Otadžbinske teme. Dobar dan, poštovani slušaoci. U okviru ciklusa Otadžbinske teme, a povodom prvih 20 godina Republike Srpske, danas govorimo o prvom krajiškom korpusu Vojske Republike Srpske i 20. godišnjici formiranja. Sjećanja boraca na ratne dane i saboraca komandanta korpusa generala Momira Talića. U prvom krajiškom korpusu Vojske Republike Srpske borilo se više od 120.000 boraca, poginulo je oko 7.000. Parasto s poginulim borcima prvog krajiškog korpusa služen je u hramu Svete Trojice, a na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci položeni su vijenci i cvijeće. Zajedno, kao prije 20 godina, srpska vojska u stroju i na borbenom polju, starješine i vojnici. Juni 1992. godine. Rat u punom zamahu, izvještaj sa fronta, u programu našeg radija i emisije sa borcima Krajine i kasnije Republike Srpske. Komandant prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske general Momir Talić, akcija Koridor, razgovarala Milka Tošić.
Pjetlo i naša bratska sloga, oganj, kameni čeli klome jer hoćemo jednom za svakda da budemo,
da budemo.
Svoj na svome, u srcima nosimo ljubav za svaku stopu otačbine da procvjeta. Cvijeće mira želi prvi korpus Krajine,
prvi korpus Krajine.
Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze oni što nas ne vole. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze oni što nas ne vole. Borimo se za slobodu i nećemo tuđe ništa, otjerat nas niko neće s pradjedovskih ognjišta. Mi čuvamo dječje snove kao ptica svog tića, mi smo vojska snažna, hrabra, generala Dalića. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Ne može nam niko ništa, jači.
General potpukovnik Momir Talić, komandant 1. krajiškog korpusa, u razgovoru sa novinarima pres centra složio se u ocjeni da je operacija Koridor najveća operacija koja je vođena za slobodu srpskog naroda od Kosovske bitke pa na ovam.
Pa vi ste dali dobru konstataciju da je prodor koridora najznačajnija operacija koja je izvedena ne samo u ovom ratu, već u svim ratovima koji su vodili srpski narod za svoju slobodu. Neki ga porede sa kosovskim bojem. Pa ja mislim da je ovo nastavak kosovskog boja, jer i tada su Srbi krenuli da odbrane svoju čast i svoju slobodu, pa i po cenu da izgube svoje živote. I sada je srpski narod krenuo da stvori svoju državu, da ima svoju slobodu, što nije uspjelo generacijama od Kosovske bitke do danas. Značaj koridora sigurno će potvrditi istoričari na svojim analizama, ali što se može vidjeti sadašnjim uglom, ta operacija je presudna za srpski narod i Srpsku republiku. Zašto je presudna? Pa mi smo bili odvojeni od matice naše Srbije, a ta odvojenost je govorila da smo zatvoreni i presecani i da nam preti opasnost da budemo u toj zatvorenosti i uništeni. Dokaz tome je i to što ti koji govore o velikoj demokratiji, koji govore o humanosti, nisu našli za shodno da pomognu našoj unesrećenoj deci, novorođenčadima koja su počela da umiru u nedostatku kiseonika. To smo mi znali svi koji smo učestvovali u operaciji Koridor i ne samo mi. Znao je to srpski narod da mora krenuti odlučno da otvori taj prolaz za maticu Srbiju i da putem koridora spasi naš narod od totalnog istrebljenja. Mi smo operacija, ovoma je poznata i nije nikakva tajna, izveli na frontu od 88 km. To je jači front i sigurno organizovaniji i bolje pripremljen nego što je to bio Sremski front koji je vođen na prostorima bivše Jugoslavije. Operacija koja je planirana sa upotrebom ratnog vazduhoplovstva i svih ostalih rodova i za jedno, ja bih rekao, vrlo kratko vreme, a i po obećanju kako je komanda korpusa i rukovodstvo obećalo da će srpski narod imati ovaj koridor za Vidovdan već na Vidovdan jutarnjim časovima prvi konvoji su stigli sa pomoći iz Matice Srbije ili su išli odavde za tu pomoć i drugu saradnju. Znači, mogli bismo zaključiti da je koridor značio život za ove dve, pre svega ove dve krajine, a kasnije za srpski narod, i dao smernicu u stvaranju Republike Srpske, koja je već na vidiku i čije već granice obeležavamo. Na severu su skoro obeležene, a dobar deo južnih granica i istočni je obeležen, i neminovnost je tu da će tu državu takvu kakva je u faktičkom stanju koje sad nalazi morati da prizna i svet i svi oni koji su osporavali našu borbu za slobodu i koji su nas do juče nazivali agresorima. Može li biti, molim vas, neko agresor ako brani svoju kuću? Mi nikada niti imamo namere, niti smo imali da osvajamo tuđe prostore, ali nećemo dozvoliti da neko sjedi na prostorima koji nama objektivno pripadaju, koji nama istorijski i svakako drugčije i gruntovno pripadaju. Na koridoru, pored jedinica prvog krajiškog korpusa i već sada operativne grupe Doboj, učestvovali su i jedinice, specijalne jedinice Republike Srpska Krajina, koje su imale svoj bitan doprinos u otvaranju koridora. I za njih i za nas sve, ponavljam, koridor je značio mnogo. A o broju ljudi koliko je učestvovala, sigurno treba će uključiti one koje nisu bilo organizovane, a uključili se u ja bih rekao, bitku za koridor ili operaciju za koridor, ali sigurno da je tu učestvovalo nešto oko 30.000 ljudi. Ne možemo gledati samo kroz učešće oni koji su jurišali, moramo gledati učešće oni koji su obezbeđivali te zaista tu odlučnost i tu hrabrost boraca prve linije. Strah od greške mogao je se pojaviti u procesu planiranja, ali mi nismo operaciju planirali nekoliko dana, mi smo operaciju planirali nekoliko mjeseci. I sve naše odluke bile su proračunski dokazivane, da li je bolje tako ili ne, na drugi način. Prema tome, operacija je pripremana, počela da se priprema još od marta mjeseca, jer smo mi znali da neće doći do dogovora da u Bosni ne bude borbenih dejstava. Očito je bilo po organizaciji Hrvata i Muslimana da će doći do međusobnog sukoba u Bosni. Znali smo, pretpostavili smo da će najbitnije biti Posavina i deo oko Brčkog i Šamca, da će pokušati taj prostor da zatvore, da povežu Orašje, Lončare, sa Gradačac sa Tuzlom i da povežu Slavonski Brod, Bosanski Brod, Derventa, Doboj, Zenica, Travnik, Livno i dalje Split. Znači, znali smo da su im te vrlo važne komunikacije, a vi znate sami da je Doboj komunikativni čvor i da moramo pripremati na tom pravcu. Već ekstremisti su se pokazali i ranije da neće odustati od toga da Bosna bude uglavnom islamska država. Mi smo o tome razmišljali i znali da ćemo morati biti upotrebljeni na tom pravcu. Više smo vjerovali u 17. korpus da će više uraditi nego što je uradio. Mi smo imali druge procene na druge pravce, ne bih želeo o tom sada da govorim. Znači, operacija je, a pred samu operaciju nekoliko dana, onda smo donijeli konačnu odluku i sigurno je da u toj odluci je bilo sve izračunato i da se pokazalo da smo dobro radili. Kasnijom analizom i odvijanjem borbenih dejstava došli smo do zaključka da bi, ako bi ponovo planirali operaciju, da bi je ponovo planirali na taj način, da bi izvodili isto na takav način. Prema tome, grešaka, možda je to nije lepo reći i hvalisati se, grešaka u planiranju i izvođenju borbenih dejstava u operaciji Koridor, malte da nije bilo, iako su bile, bile su vrlo minimalne i bile su na nivou, na nižim nivoima i zanemarljive su, da bi procjenjivali o nekom strahu ili nečemu što bi bitno utjecalo na odvijanje operacije. Kasnije su nastavljene operacije za konačno oslobođenje Dervente, zatim jednog dosta jakog utvrđenja koje su branile ustaške snage na Belom brdu, zatim Kostrešu i dalje na Bosanskom brodu, i kad se to zaokruži, to bi znači bila jedna manja operacija koju smo mi kasnije po otvaranju koridora nastavili. Mi smo znali i procenili da ne smemo da stanemo, jer reka Sava je i prirodna, geografska, pa ja bih rekao i etnička granica prema Hrvatima, i naš cilj je bio reka Sava i mi smo taj cilj konačno ostvarili prema našoj prvobitnoj zamisli 6. oktobra.
Shit, pobjeda se za pobjedom niže. Posavina kraj nije bliže, pa sva mjesta znana i neznana. Svjedoci su krva.
Radio Republike Srpske.
Komandant prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske bio je general Momir Talić, načelnik štaba korpusa general Boško Kelečević. Istog dana rođeni, generacija, u ratu najbliži saradnici, tvorci briljantne akcije proboja koridora ka Srbiji, časno i pošteno do kraja rata, a posle rata za generala Talića nažalost i tragično. Optužen u Haškom tribunalu, otet u Austriji, obolio i preminuo na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Danas spomenik u rodnom selu Gornjoj Piskavici kod Banja Luke. Saborci nisu zaboravili komandanta Talića. O sjećanju prvom krajiškom korpusu, ali i o tome ko je bio agresor i razbijao Jugoslaviju, general Kelečević podsjeća.
A svakako da je veoma važno i potrebno, ne samo radi boraca i to, nego radi i istorije i generacije i mladih ljudi. 20 godina je dug period i za tih 20 godina moglo se sve sabrati, proceniti, oceniti i vidjeti šta je bilo dobro, a šta nije. Međutim, prvi krajiški korpus, on ne samo do 20 godina, on datira još mnogo ranije. U JNA je bio kao isto formacijska jedinica, tako da tu nije bilo neki veliki reorganizacija, nego je on nastavio do eto, negde 12. maja u sastavu JNA, a kasnije je u Vojsci Republike Srpske bio kao okosnica i najjača snaga Vojske Republike Srpske. Mislim, to je i sasvim normalno, jer Banja Luka kao tako jedan veliki demografski grad i opšte gustina naseljenosti to i tako omogućava. Pa značaj prvog krajiškog korpusa je veliki kad gledate u očuvanju, prvo rekao bi očuvanju Republike Srpske, jer vi znate, na primjer, samo značaj koridora. Ako uzmete, to je cilj bio naših neprijatelja preseći Republiku Srpsku, gde je ona najosjetljivija, najtanja, a to je bio Brod Doboj. I iskreno rečeno, oni su već bili na neki 13-15 km od Doboja da ispune taj cilj. Da je tada ispunjen taj cilj, ne samo što ne bi bio spoj sa istočnim i zapadnim delom Srbije, nego Republike Srpske sigurno ne bi bilo danas. Zato je to jedan veliki značaj prvog korpusa, koji nije gledao nikada granice koje su to njegove i zona odgovornosti, nego je on išao tamo gde je najpotrebnije. A u početku, da vam kažem, i kako mnogi prozivaju kao agresore, prvi krajiški korpus je 17. augusta 1991. prešao Savu i došao u Slavoniju. U Slavoniju bio mu osnovni zadatak zaštita srpskog življa naroda na tom prostoru i razdvajanje snaga. Nije to bila nikakva agresija. To je bio jedan redovni zadatak koji se mogao postaviti prvom korpusu da uspostavi mir. I to je bio osnovni zadatak. I svako onaj koji kad kaže prešao Savu, agresiju i tako dalje. Znači, trebali smo gledati kako srpski narod severno od Save strada, a da prvi korpus miruje i da ćuti, da ne preduzima nikakve mere. I druge operacije koje su izvođene, vi znate da je prvi korpus imao u svom sastavu veliki broj jedinica, veliki broj boraca, preko 120.000 ljudi, preko 50 jedinica ekvivalenta brigade i puka i samostalnih bataljona. Imao je i dosta žrtava. To se kreće od 6.500-7.000 boraca. To vam je jedna brigada. Sve su žrtve velike, ali nama je bio osnovni komandi prvog korpusa je bio osnovni zadatak sačuvati što više civilnog stanovništva, što više boraca i sačuvati svoju republiku.
Danas obilježavamo dan prvog krajiškog korpusa, sa nama nije i komandant prvog krajiškog korpusa, vaš saborac general Momir Talić.
Jeste, general Talić je, mi smo rođeni u jedan isti dan. I pre jedno, tri dana, 28. maja, bilo je 9 godina tačno kako je on umro. A da kažem, ja sam to često puta izjavljivao i sada da kažem ovom prilikom, ja sam osjećao se kao neki sportista, kao zdrav čovjek, a on je od mene bio zdraviji. I fizički i kondicionalno onako, mogao je mnogo više tih fizičkih napora podnijeti nego ja. I kada je 99. 25. augusta uhapšen i odveden u Hag, te 3-4 godine koliko je proveo tamo su jednostavno ga slomile. Ne slomile kao ličnost, nego slomili su ga jednostavno u tom nepravdi koja je njemu data na teret. On je, ja znam sve njegove, mislim, te poteze, radnje ili komanda, ta zajednička koja je radila. I nikada nije on neki zločin urađen. Ako je neki zločin urađen, što ja ne negiram, mogao je biti urađen njegovim neznanjem. Neznanjem, a pogotovo neodobravanjem. Na teret mu se stavljaju, na primjer, logori. A ja mogu reći ti logori koji su vođeni i koji su bili na teritoriji Republike Srpske. To ja često puta, čak sam i ovima u Hagu rekao, ja sam očekivao da ćete vi dati neku pozitivnu, neku nagradu, neku pohvalu. Upravo takav je odnos prvog korpusa bio prema tim logorašima na Manjači konkretno. I uredno je razmenjeno i sve tako. A šta je bilo prije, to treba da se pitaju društveno-političke zajednice, politički organi i drugi koji su bili odgovorni za taj deo. Dakle, Talić je dao jednu veliki značaj odbrani Republike Srpske, posebno ovog zapadnog dela. I mislim da on ne bi smeo da bude zaboravljen i ovako olako da bude prepušten samo njegovim borcima i to Mislim da se jedno značajnije obeležavanje njegove ličnosti, njegovog postojanja, njegove uloge trebalo, jer on nije osuđen, on nije dokazano da je zločinac, nije dokazano da je kriv i tako bi trebalo postupati.
A što mislite, koji su razlozi zbog čega nije, da kažemo, društvo dovoljno pažnje posvetilo liku i dijelu generala Momira Talića, nego se to nastalo, neću da kažem, zaboraviti, nego ne spominjati tako često, iako ste vi sad naveli sve ove argumente koji da. Jednostavno ne idu uz te optužbe koje su ni krivom ni dužnom generalu pripisane.
A osnovni razlog što nismo imali takvih političkih, rekao bih, stavova i ličnosti koji bi mogli tako nešto da podnesu i da ocene i da daju takav značaj generalu Taliću. Jer on nije komandovao samo, ne znam, nija korpusom. To je bila jedinica ekvivalenta armije. Preko 120.000. To je, kad pogledate ovako, to je malte ne 3-4 korpusa jačine. I takav značaj bi se morao o njemu, ali ne znam, možda će se to sagledati, proceniti, oceniti mnogo značajnije i realnije i sigurno da on ima mjesto u istoriji srpskog naroda.
Prije formiranja i vojske Republike Srpske i prvog krajiškog korpusa uslijedio je raspad Jugoslavije. Kako iz ovog ugla tumačiti najnovija dešavanja u Sloveniji? Naprosto smrt jednog majora, komandanta teritorijalne odbrane, koga sad spominju u vezi sa otimačinom naoružanja bivše JNA iz velikog vojnog skladišta Donje Stožice. Spominje se tu kontekst.
A gdje se, to je major se spominje. Ja to situaciju dobro poznam i nije vreme, mislim, sada da to elaboriram. On se spominje u kontekstu i sa generalom Špegeljom i naoružavanje opšte, jer Slovenija i Hrvatska zajedno sa kasnije i Bosna i Hercegovina, to sve treba u tom kontekstu gledati o razbijanju Jugoslavije, razumete. Jugoslavenska narodna armija, ja govorim sa nivoa Jugoslavenske narodne armije, manje sa državnog rukovodstva, je pokušalo sve da na neki način očuva tu Jugoslaviju. I to i u Sloveniji i u Hrvatskoj, posebno ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, međutim nije bilo razumijevanje. A što se tiče razbijanja Jugoslavije, mislim to je jedna duboka analiza, to su i spoljni i unutrašnji faktori, to je jednostavno zadatak je bio postavljen takav i od širih mnogo faktora da Jugoslavija kao Jugoslavija ne može opstati, da ona mora da preživi određenu reorganizaciju i u tome to treba i gledati, mislim sve. Jer samo u početku naoružavanje Hrvatske, pa je veliki broj to naoružavanje jedinica, kršenje ustava i teritorijalnog integriteta, a na kraju krajeva poslije i hrvatske snage ušle su i u Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Mislim da tu stvarno
mislite da će kad tad, ali ipak i prava istina
mora doći, mora doći i ona mora doći, da mora doći, jer ona stvarno nije još dat značaj onakav, mislim na Jugoslavensku narodnu armiju. Naročito oni koji smatraju da je ona agresor i da je ona ta koja je izazvala.
A riječ je o napadu na Jugoslaviju.
Ako uzmete samo Bosnu i Hercegovinu, onda vidite, na primjer, da su jedinice Hrvatske došle malte ne blizu Doboja, a na tuđu drugu državu, i to je tipična jedna agresija i tako dalje.
Hvala najljepše. Molim.
General Vlado Topić jedan je od komandanata 16. krajiške motorizovane brigade 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske u ratu borba, a danas briga o demobilisanim borcima u prvom planu i sjećanje na komandanta Talića.
Nisam u tim organizacijama i ljudi koji se sa tim bave vjerujem da čine što mogu. Nije dovoljno, ali valjda će popraviti to.
Evo još jedno pitanje. Dan 1. krajiškog korpusa, a komandanta generala Momira Talića nema.
A mislim da je krajnje vrijeme da se to ispravi, da su možda neki okovi koji su stajali nad političkim strukturama sada nestali i u narednom periodu na tome treba poraditi. mislim, institucionalno trebamo posmatrati. Personalno je nebitno šta mislimo jedan o drugom, ali ako je neko obavljao određenu funkciju i dao doprinos, to se mora poštovati. Ma ko to bio?
Hvala lijepo.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz rekao je da se dostojno, koliko se može, organizuju obilježavanja i proslave dana osnivanja pojedinih jedinica. Ipak, Banja Luka još nema centralno spomen obilježje poginulim borcima otadžbinskog rata.
Gospodine Ćurguz, evo dan prvog krajiškog korpusa, nedavno smo proslavili dan Vojske Republike Srpske, slijedi krsna slava, Vidovdan. Kako u ovom kontekstu opštem smatrate da se dovoljno pažnje posvećuje obilježavanju tradicije Vojske Republike Srpske prvog krajiškog korpusa?
Pa evo, mislim da to radimo na jedan civilizovan način, do duše uvijek je to skroman način, ali civilizovan način, način koji sasvim sigurno obezbeđuje da te svijetle trenutke iz našeg otadžbinskog rata nikad ne zaboravimo, a naročito da ne zaboravimo one koji su svoje živote položili na oltar otadžbine. To je ono što i jeste poenta, dakle, obilježavanja značajnih datuma i događaja, i mi to kroz aktivnosti odbora za njegovanje tradicije oslobodačkih ratova i značajne ličnosti srpskog naroda, dakle, na jedan organizovan, planiran način činimo svake godine. Naravno da možemo raditi zato što imamo republiku, imamo svoju svetinju, imamo svoju državu za koju smo se i borili, i ona nam dakle omogućuje evo i te aktivnosti da provodimo na ovakav način. Moguće je da bi moglo se to možda na jedan još i kvalitetniji način činiti, u smislu da obezbedimo veće prisustvo i u smislu da grupišemo, da kažem, određene datume određenih nivova u sistemu rukovođenja i komandovanju u jedan datum, pa bi recimo mogli da uredimo tako da imamo jedan datum za sve korpuse, da nemamo pojedinačno obilježavanje godišnjica, jer to poprilično i košta, a onda se da kažem, raziđemo, nismo svi zajedno i djeluje pomalo, rekao bih ovako, u vizualnom smislu, preskromno, jel? U smislu prisustva ljudi. Zato mislim da bi bilo dobro da, recimo, 19. maj uzmemo kao dan formiranja korpusa i da svake godine budemo samo u drugoj regiji. To bi bilo mnogo snažnije, mnogo efikasnije, bilo bi mnogo snažnija i poruka. I mogli bi jedni drugima da odemo, dakle, i u Hercegovinu, i Krajinu, i u Semberiju i tako dalje. I da se međusobno uvažimo, međusobno sretnemo, porazgovaramo, razmijenimo, dakle, i ratna iskustva i uspomene, ali dakle i da malo razmijenimo mišljenja oko trenutne situacije u Republici u političkom smislu, bezbednostnom smislu, u smislu dakle, poštivanja i prava i obaveza prije svega demobilisanih boraca, porodica invalida Vojske Republike Srpske.
Nedavno je otvorena spomen soba u kasarni Kozaru Banja Luci za sve poginule borce. Yes. Kada će biti napravljen centralni spomenik? Odavno se govori, ali još ga nema u Banja.
Da, oko centralnog spomenika očito nešto neštima već duže vremena. Imamo čvrsto uvjeravanja da je imovinski sve čisto, sve gotovo, a onda jedan put se ispostavi problem da ipak imovinski nije završena lokacija do kraja, nije čista. Pa se onda počinu naduvavati cifre od kojih boli glava, jel tako, što se tiče same gradnje, spomene obilježja i tako dalje. Onda to, naravno, da kod nas proizvode neku vrstu reakcije pomalo sumničava, što se u dobru namjeru, ali uvjeren sam ja da će organizacijni odbor, na čijem čelu u to vrijeme bio predsjednik vlade, sad predsjednik republike, gospodin Dodik, brzo imati sastanak na kome ćemo se dogovoriti konačno oko početka gradnje. Spomne obilježje, jer je to nasušna potreba. Dakle, i potreba u smislu da imamo jedno centralno mjesto gdje ćemo upražnjavati sve ove aktivnosti, a ne da idemo od jednog do drugog groblja ili od jednog do drugog spomen obilježja na lokalnom nivou, pa da koristimo to za ove centralne obilježavanje značajnih datuma i događaja.
Prvi krajiški korpus Vojske Republike Srpske imao je više od 120.000 boraca, poginulo je oko 7.000, ranjeno više od 27.000. Poginuo je i hrabri pragaš Zdravko, ponosan i tužan otac Jovo Božić. Razgovarala Branka Veleušić.
Zdravko Božić. On je poginuo na, on je bio na Pragama. Poginuo je na Kostrešu. Ovaj, Praga je otkazala, prva Boro Luburić bio njemu starješno i Nišanđija na Prag, a Nikola Zekić je ovaj, njemu bio glavni. I on su meni pričali kako je to bilo, da je on ovaj, navečer dogovorili se da ovaj, Zdravko bude slobodan, kaže imaju nova dva momka. A on sproveo u Slavoniji kao i ja ovaj, sve vrijeme. I kad je on ovaj, ujutru kad će borbe krenuti, Zdravko je prvi. Kaže, Zdravko što je došao, pa kaže, bit će teške borbe, a dva momka, kaže, ne zna on što mi znamo. I onda Boro i Nišanđija njegov i on ispucali su 14 sanduka municije i Praga je već cijev se slegle i otišao je moj sin po drugu Pragu. Kad je dovezao drugu Pragu, nije on vozio, nego je drugi vozač. I onda je on stao ovaj, pored zida, jedna ogradca bila je mala, kad je uveo Pragu u liniju, samo je trebao da preskoči ogradu i da za zid. Granata je ovaj, udarila u zid od kuće 5 metara od njega i tu je poginuo. 22 godine, 92. 12. septembra.
Rekao ste, vi ste borac, ili vi imate penziju, kakav status imate?
Pa dobro, imam ja normalan onaj status, kako su on donijeli ovaj, normalno penziju, imam onaj borački dodatak, marka je 60 po, ovaj, po mjesecu i tako. To imam. A imamo, ja i moja supruga, oko 400 maraka toga za sina. Tako dobivamo to. Evo baš njegovog imena, Draško Božić. On je bio pilot, a moj sin je ispod njega tu. A ovdje on ima spomenik, tu je, što smo mi kao rodina napravili. Šta će, takav je to život.
Je li vas porodice pozivaju, odnosno brine li ko, osim ovako od pomena do pomena?
Pa ja da pravo kažem, ja sam ovaj, posebno zadovoljan sa boračkom organizacijom iz Broda i Dervente. Oni posjećuju me i ovaj, zovu na parastos tamo i sve tako. Tako da sam Marko to vodi ovaj, u Brodu. Da, i mi odemo tamo svake godine na povozim njihovu. A ja da pravo kažem, ja bih volio da dođe neko men ovaj, u kuću, pa da malo ovako porazgovara. Ne treba meni ništa, ali samo to je zato što znam kako to izgleda. Moj otac i majka, on se izgubili sina na Srebrenici ovaj, u Drugom svjetskom ratu. I 4. juli bio dan borca. Svake godine, kada je 4. juli, neko je iz opštine došao i posjetio i porazgovarao. E to meni treba, da, samo da dođe, da me pozdravi i da porazgovaram. Ništa više.
Kad već o tome pričamo, dakle, vaš sin je imao društvo, tako, da li su oni vas zaboravili? Da li oni kad upitaju, da li čuvaju sjećanje?
Pa ima, kako da nema. Ima, on je imao strašno to spragaš, sve bilo. On ovaj, jako su pažljivi. Boro Luburić isto, on je ovaj, bio direktor Glasa, sad on radi neke druge poslove. On se proveli zajedno u ratu i čujemo se i vidimo se. I ponekad dođu tu i ja ne budem, posle kad se nađemo kao drugovi, ovaj, dođu i kad ja vidim, nađem svijeć, kad bili smo kod Rauke na grobu, tako.
Pukovnik Nikola Rašo komandovao je bataljonom vojne policije 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Najteža ratišta, ispred prvih linija dejstva, posle rata posljedice, narušeno zdravlje, tijelo pamti.
Danas je dan 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, i dani, da kažemo, i vojne policije, jedne jedinice koja je bila na najtežim mjestima u najteže vrijeme. Kad rezimiramo danas ove sve događaje, kakav je vaš utisak?
Pa jedinica vojne policije, odnosno bataljon vojne policije prvog krajiškog korpusa je imao značajnu ulogu ne samo u probijanju koridora, već na svim ratištima i u zoni odgovornosti prvog krajiškog korpusa. Od 560 ljudi koliko je brojao bataljon, 67 ljudi je dalo svoje živote za slobodu srpskog naroda i stvaranje Republike Srpske. Mislim da ovakvim gestovima, ovakvim radnjama, obilježavanjima, sjećanjima, ne samo na one koji su dali svoje živote, nego pozivajući i porodice poginulih i učesnike borbi koje su vojevane sa teškom mukom, vlast Republike Srpske daje jedan doprinos da dalje živimo u nadi da će opstati Republika Srpska, a zajedno sa njom i mi učesnici proteklog rata.
Gospodine Rašo, koji su za vas bili najteži trenuci tokom rata?
Pa najteži trenuci su kada su ginuli ljudi ili kada začepate liniju negdje gdje je probijena ili kada morate probiti liniju. Onda se pripremate za najgoru moguću situaciju koja se može osmisliti, a da prođete vi bolje i vaše jedinice.
Moramo se svakako sjetiti i komandanta vojne policije tokom rata, majora Lakića.
Sigurno, veliki doprinos stvaranju bataljona vojne policije, njegovoj formaciji, organizaciji, prijemu ljudi, odabiru ljudi ima i pokojni potpukovnik, odnosno major Lakić, koji je do 1993. godine bio komandant bataljona vojne policije. Mi smo došli zajedno iz Slovenije sa tehnikom, opremom, naoružanjem i doprinijeli i sa tom mogućnošću da ovaj narod koji je bio ovdje nenaoružan, da deo tog oružja iz Slovenije koji je pripadao JNA, da dođe i u Banju Luku.
Evo, u posleratnom periodu, kakva je vaša vizija daljih razvoja događaja? Mnogo je demobilisanih boraca koji nisu zaposleni. Kako riješiti te ekonomsko-socijalne probleme?
Pa vidite, nije baš lako. Zato što kriza je u cijelom svijetu. Posebno ako gledamo Europsku uniju, gdje se očituje. Međutim, mi moramo biti zadovoljni sa mogućnošću koju pruža Republika Srpska, njeno rukovodstvo, a preduzeti dalje u mogućnost zapošljavanja demobilisanih boraca, prvenstveno onih koji sada u periodu od 40 do 60 godina, kako bi stvorili neku mogućnost za njihov opstanak na ovim prostorima.
Hvala najviše.
Molim.
Predsjednik Udruženja rezervnih oficira Republike Srpske Miko Škorić također naveo da je više pažnje u društvu neophodno posvetiti pitanjima demobilisanih boraca, a u ratu bio je i najradosniji, a i najtužniji.
Najradosniji moj dan u proteklom ratu bio je oslobađanje Broda. To je bila jedna iscrpljujuća operacija i operacija u kojoj smo, mi, javnosti je to malo poznato, tukli se sa regularnom vojskom Hrvatske, tukli se sa vojskom koja je u punom kapacitetu bila podržavana svoje države, a vi znate da smo mi tek nešto stvarali. I zaista tog 6. oktobra naveče i 7. ujutru i narednih 4-5 dana nisam spavao, a nisam bio ni umor. Tako da mi je to najradno. Najtužnijih isto dana ima dosta, evo ja ne znam kako bi izdvojio taj najtužniji, ali svakako to su pogibije dragih ljudi u jedinici u kojoj sam bio i u tom dijelu aktivnosti probaja koridora. Poginulo je dosta mojih kolega sa kojima sam radio i sjećanje na to uvijek pobuđuje tugu i to su tužni momenti. Svaki taj događaj je bio tužan moment, tako da ne bi izdvajao sad jedan. Znači, kad idu dragi ljudi sa kojima se živi, kad ti na vještački način otrgnu sjećanje, to su i tužni.
Opstala Republika Srpska prvih 20 godina?
Republika Srpska, znači ona ima dobra krila, ima dobre potencijale, ima dobar međunarodni položaj. Mi smo za nju mogli strahovati u vrijeme kada smo trebali da dobijemo priznanje. Ona je priznata. Svijet je priznao
u ovom ili onom okviru. Uopšte to nije bitno. Mi samo možemo biti sretni što smo kraj odbrambeno-otadžbinskog rata dočekali da prvi put bude konstituisan jedan prostor koji nam ne smeju dirati. Svaki incident, to je isto kao kad bi povređivali teritoriju druge države. Tako da, čovjek zaista mora biti zadovoljan. Bit ćemo još sretniji i zadovoljniji kad poradimo malo na otvaranju novih radnih mjesta, kada naši borci, mi smo pomalo i tužni, što oni koji su Republiku Srpsku štitili životom i krvlju, sada 20 godina posle tih početaka još uvijek nemaju posla. Znači, bit ćemo potpuno sretni i zadovoljni i mi svoju Republiku ljubimo, ali tražimo da oni koji Republiku vode naprave ambijent da možemo pristojno da živimo.
Hvala lijepo. Za Radio Republike Srpske razgovaramo sa gospodinom Milovanom Milutinovićem. Gospodin Milutinoviću, pukovnik ste po činu. U najtežim trenucima ste rukovodili pres centrom Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, a kasnije pres službom glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Evo evociranje uspomena, vrijeme je za prisjećanje i najtežih trenutaka tokom rata. Kako je bilo vama u poslu organizovati jednu tako značajnu službu gdje se ukrštaju brojne informacije i dezinformacije i kako iz svih tih ratnih okolnosti pronaći pravi kurs?
Pa u svakom slučaju, evo, 20 godina je od formiranja Prvog krajiškog korpusa. Meni je zaista čast i ponosan sam na to što sam pripadnik Prvog krajiškog korpusa i što smo od samog početka izvođenja borbenih dejstava, kako na prostoru zapadne Slavonije, tako i na prostorima naše krajine, imali prilike i mogućnosti da organizujemo informativnu službu Prvog krajiškog korpusa i da na odgovarajući način, zahvaljujući medijima u našoj krajini, pokrenemo vojničku radio emisiju sa borcima Republike Srpske, odnosno televizijsku emisiju Na braniku krajine, koje su kasnije preimenovane, ali u svakom slučaju centar Prvog krajiškog korpusa je svako jutro pripremao opsežne informacije o stanju na ratištima, što je bio dobar način da se objektivno šira javnost informiše o događanjima na borbenim linijama i sa druge strane da se neprekidno radi na podizanju borbenog morala jedinica Prvog krajiškog korpusa. Zaista teško je u ovom trenutku iznijeti sve ono što se dešavalo na teritoriji. Slažem se sa vama da je na ovom prostoru boravio jedan izuzetan broj novinara. Ja sam tokom četvrogodišnjeg rata primio negdje oko 4800 stranih novinara i moram da kažem da je većina od njih došla već sa pripremljenim pričama o Srbima kao zločincima, kao ljudima koji ne poštuju mir, koji ne poštuju druge nacionalnosti, i trebalo je učiniti zaista veliki napor da se u takvom okruženju, u takvom medijskom ratu, o takvoj kanonadi propagande koja je blatila i satanizovala naš narod, odupremo ili na neki način pokažemo da smo zaista ljudi kao i svi drugi i da samo branimo vlastita ognjišta i vlastiti svoj prostor.
Tokom rata redovno izlazio je list Krajiški vojnik, da su borci mogli da saznaju sve podatke koje ih interesuju o dešavanjima u tim najtežim vremenima, a također i šira javnost. Kako je bilo organizovati redovno izlaženje jednog takvog lista kada je bila oskudica i u energentima i u nabavci papira i u svim tim ratnim nedaćama?
Mi smo organizovali radio emisiju s borcima Republike Srpske. Milka Tošić je bila glavni urednik i ona je čitav rat emitovala jednom do dva puta sedmično u trajanju 2 do 3 časa. Trebalo je zaista proći sva ratišta, sve brigade, sve bataljone, pripremiti takve sadržaje. Dalje, imali smo vojničku televizijsku emisiju sa Na braniku otadžbine, odnosno krajine, i tu je trebalo svaki sedmice pripremiti sat vremena televizijskog programa, a uz to mi smo već od jula mjeseca počeli i da pokrećemo novi list, to je Krajiški vojnik, koji je prva revija, rekao bi, prvi časopis koji je izlazio na prostoru uopšte Banja Luke. i on je imao priliku da obiđe sve praktično brigade, samostalne bataljone i da neprekidno vodi računa o isticanju onih hrabrih primjera, a u isto vrijeme da prenosi zvanične stavove najvišeg državnog i vojnog rukovodstva. Nije svakako bilo lako, trebalo je se snaći financijski za sredstva. Mnogi su nam, moram da kažem, u tome pomogli. Neke brojeve smo štampali zahvaljujući našim ljudima u Novom Sadu i Beogradu, ali eto, danas sam srećan što je evo 20 godina, što je prilika da se podsjetimo, da se zahvalimo svima onima koji su pomogli da istina o borbi srpskog naroda dobije ono mjesto koje joj pripada.
Veliko hvala i vama. Živi zdravi bili.
Hvala.
Slušali ste emisiju iz ciklusa otadžbinske teme Radija Republike Srpske posvećenu prvom krajiškom korpusu Vojske Republike Srpske, a povodom dana korpusa i prvih 20 godina Republike Srpske. Autori priloga Milka Tošić, Branka Veleušić, tonska realizacija Ognjen Jotanović, Saša Pretenjak, ja sam Velimir Božić, do slušanja.